la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Pe parcursul celor 28 de ani de independență, autoritățile Republicii Moldova au spus că în 1992 la Nistru a fost război de eliberare națională, război de independență, război pentru integritatea teritorială. Recent însă, ministrul de externe Aureliu Ciocoi a declarat Europei Libere, citez: din păcate nu există o abordare generală unică, națională, nu s-a făcut o analiză profundă a ceea ce s-a întâmplat din 1990 până în iulie 1992, când a fost semnat acordul de încetare a focului între Yeltsin și Snegur, președinții de atunci ai Federației Ruse și Republicii Moldova. Deci, spune Aurel Ciocoi, suntem, ca să mă exprim mai diplomatic, într-o apreciere haotică a trecutului recent. Această declarație a șefului diplomației vine după ce anunțase mai devreme că, citesc din nou, factologic, armata rusă a intervenit pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge, citat încheiat. Ce-și mai amintesc moldovenii despre evenimentele sângeroase din 1992? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce a fost în 1992 la Nistru? În noaptea de 1 spre 2 martie, forțele paramilitare, deschizând foc din pistoale mitraliere, au ocupat sediul Comisariatului de Poliție din Dubăsari. Au fost luați ostatici câteva zeci de polițiști. Dimineața, pe toate podurile și pe toate șoselele de pe malul stâng al Nistrului, au fost instalate posturi de gardiști și cazaci, având în dotare transportatoare blindate. Pe 2 martie, încleștarea s-a mutat la Cocieri, unde exista o unitate a fostei armate sovietice. Din depozitele acelei unități au luat arme atât susținătorii Republicii lui Smirnov, cât și localnicii care sprijineau autoritățile de la Chișinău. Ziua de 2 martie este considerată în Republica Moldova ca începutul războiului de la Nistru. Ce se mai cunoaște astăzi despre ce s-a întâmplat atunci? Am adunat mai multe păreri la Cimișlia, raion de unde în 1992 peste 300 de localnici au plecat să apere independența țării.
La Nistru a avut loc un război între forțele rusești și Armata Națională. Au fost trimiși în prima linie colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, că la momentul dat nu era Armata Națională.
Rusia niciodată n-a recunoscut că a fost implicată în acel conflict armat.
Nu, ne pare rău și de declarațiile lui Ciocoi, care a spus că Rusia a intervenit și a oprit războiul. Dar Rusia nu recunoaște. Și care e claritatea? Dar atunci, și care spune minciuni? Eu cred că sunt amândoi mincinoși. Și Ciocoi și Rusia.
Și cum vedeți soluționarea acestei probleme?
Moldova nu trebuie să fie împărțită. Tăvreu rușii, dacă noi o să începem a fărimița pământul ăsta atât de mic, noi o să rămânem fără un stat care este Republica Moldova.
Dar cum pot să se apropie cele două maluri ale Nistrului?
Dacă ar vrea populația tare, eu cred că ar fi influențat și politicienii și numai decât noi fim împreună cu România. O fim împreună în România, o fim în Europa. Asta este soluția.
Igor Dodon insistă pe ideea convocării unui referendum național, să fie chemați cetățenii de pe un mal și altul al Nistrului să spună cum văd ei soluționarea acestei probleme.
Igor Dodon are foarte multe fețe. El azi vorbește una, mâine poți vorbească alta, adică reieșind din circumstanțele convenabile lui.
Dar cine va avea vocea decisivă în soluționarea acestei probleme transnistrene?
Eu cred tot populația. Deși noi trebuie să ne uităm la spate că stă Rusia, noi trebuie să hotărâm. Dacă noi suntem independenți, dacă noi într-adevăr suntem un popor cu demnitate.
Dar societatea e dezbinată?
Da, societatea e foarte dezbinată.
Și atunci?
Societatea este dezbinată că acei patrioți și acei minte lucite îs plecat după hotare. Au rămas acei care gândesc că ar se întoarcă înapoi Uniunea Sovietică și a să fie pâine cu 16 copii și rachiu cu 412 sau 369 cât era. Asta nu o să fie niciodată.
Dumneavoastră acum mai treceți Nistru?
Da, se întâmplă uneori. Mă simt foarte și foarte incomod când ajung la frontiera dintre, să spunem, malul drept și malul stâng, să-l treci. Foarte mare umilință. Eu cred că ei nu ar să vrei niciodată să-și retragă nici Rusia Armata, nici Transnistria, să ridice moneta. Fiecare care a ajuns la guvernare vrea să guverneze. Crimii organizate se fac prin Transnistria, care discreditează și Republica Moldova, dar Transnistria e discreditare, nu se teme. Noi ne temem, cu noi suntem fața Republicii la nivel mondial, nu-i Transnistria.
De Ucraina depinde ce poziție, ce voce va avea în cadrul acestor de negocieri în formatul 5+2?
Da, foarte mult depinde. Depinde de Ucraina și de Rusia. Rusia nu o să-și retragă, eu cred că de grabă, ea are un interes geopolitic. Armata este orientată spre țările balcanice și asta este un plațdarm pentru Rusia.
Nu
o să renunțe, niciodată nu o să renunțe. De atâta, repet încă o dată, ne salvează frontiera pe Nistru, unirea cu România și intrăm în Europa.
Și asta se numește patriotism?
Da. Noi nu o să mai putem întoarce malul stângă Nistrului. Nu.
Dar se zice că cederi de pământ, dacă se fac, e păcat.
Dacă altă soluție eu nu găsesc. Da, vreau și Tiraspolul și malul stâng să fie cu noi, dar soluția asta nu o să fie niciodată. În favoarea noastră nu o să fie niciodată.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a ajuns cu microfonul aici la Cimișlia și întrebăm localnicii dacă își mai amintesc ce a fost în 1992 la Nistru.
Cei care își amintesc, mai puțin vin la piață când au cheltuit.
Cine cu cine a luptat atunci?
Eu, de pildă, am luptat cu rușii.
Sunteți participant?
Da, sunt participant. Am fost pitată durată.
Și pentru ce ați luptat?
Pentru restabilirea orânduirii constituționale în Republica Moldova, dar intervenția armatei rusă a fost, practic, aproape hotărătoare, pentru că nepregătirea trupilor noastre, dar în principiu a polițiștilor, care au alte destinații și alți sarcini.
Moscova niciodată n-a recunoscut că s-a implicat în acel conflict.
Nici n-aș recunoască, de eu am vorbit chiar personal, am vorbit cu mercenari veniți din țările baltice, care erau la noi, la Gura Bâcului. Ne-am întâlnit extrem de bine echipați.
Și s-a meritat acea vărsare de sânge la Nistru?
S-a meritat, pentru că acea generație de luptători pentru independența țării, pentru că, practic, independența era pusă sub semnul întrebării.
Există șansă ca să fie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Există șansă, numai trebuiește voință politică. Și cu ajutorul țărilor serioase, eu cred că poate. Statele de America și Rusia, ei au interese aici, în zonă, și undeva o implicare mai activă a României.
Această reglementare transnistriană ar trebui să ajungă la oferirea unui statut pentru această regiune?
Pentru ce să-i dăm statut aparte?
Păi da, în formatul 5+2 nu se negociază inclusiv oferirea unui statut politic acestei regiuni?
Eu cred că problema statutului este o problemă de fermințare țării și nu la interesul populației autohtone. Reșind din faptul că în Transnistria s-a adus o populație străină în teritoriul care și guvernează.
Președintele Igor Dodon a insistat pe ideea că dacă se ajunge la identificarea unei soluții, atunci trebuie să fie organizat un referendum și în cadrul plebiscitului cetățenii de pe un mal și celălalt al Nistrului să spună cum văd ei viața în continuare împreună.
Igor Dodon îndeplinește ceea ce din 92 să stărui ruși să îndeplinească. El a dus și mesajul lor sub altă formă.
Adică?
Cred că Igor Dodon e un om vândut, practic, intereselor altor țări și nu lucrează pentru interesele noastre, deoarece și lumea la piață vorbește că rușii se meară de unde atâția bani pot moldoveni duși la Moscova, într-o țară așa țăracă. Și asta el e exponentul principal. Moldovenii ar trebui acum să gândească cum să-l debarce, de a nu face gafe istorice majore, care să aibă niște urmări extrem de grave pentru noi. Și așa eu totuși nu cred, pentru că eu nu cred că țările mari au interes pentru asta. Dacă este linia de foc a pământului care ard vulcanii și cutremurile pământului, noi suntem pe linia strategică de foc. Iaca situația noastră așa e.
Ce a fost în 1992 la Nistru?
Ce a fost? A fost o intervenție a Rusiei contra Moldovei.
Cine cu cine a luptat?
S-a luptat poporul moldovenesc contra imperialismul rus. Imperialismul rus peste tot nevărește, și asupra Gruziei, și asupra Ucrainei, și Crimeea au ocupat-o, și regiunile Lugansk și Donetsk. Asta numai intervenția rusă peste tot.
Și la distanța de 30 de ani aproape, credeți că mai e posibil să fie soluționată problema transnistriană?
Numai dacă rușii vor ceda, altfel nu facem nimic.
Dar cum înțelegeți această cedare a Rusiei?
să plece, să ia armata din Transnistria și să plece la ei acasă și asta e tot.
Ce statut ar merita această regiune?
Ar trebui să fie în rând cu toate raioanele care sunt în Republica Moldova, nu statut aparte. Doar acolo e teritoriul nostru, e pământul nostru, nu e al lor, că ei au venit și s-au stabilit cu traiuri și vreau să spună că e al lor, teritoriul lor, de unde e al lor. Că au venit ca ocupanți, e teritoriul nostru, pământul nostru. Până la Bug a fost țara noastră.
Se poartă negocieri în formatul 5+2, unde participă Chișinăul, Tiraspolul, Moscova, Ucraina, OSCE, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană. Aceste negocieri până astăzi au dat un rezultat?
Nu se vede. Nu văd mișcări înspre bine. Cam prea multe cedări din partea Chișinăului și nici cedare din partea Tiraspolului. Asta e. Și din partea Moscovei nici atât.
Vă mai amintiți ce s-a întâmplat în 92 la Nistru?
Da, cum nu mi-amintesc?
Ce a fost atunci?
Război. Între Transnistria și Rusia și Moldova noastră. Știu că eu anul și-a l-a născut fata în 92. Și să-mi minte anul și-a l-a ca... Nici nu pot să-mi aminte.
Dar de ce armata rusă nu vrea să plece acasă?
Dacă le gine Moldova, de ce le este? Cum să ducă ei acolo, în Rusia, și să facă? Eu am băiete ca nu din Moldovine din Rusia și o să eu m-am săturat acolo. Și a fost greu, tare greu.
Mai credeți că e posibil să se reunească cele două maluri ale Nistrului?
Parcă e Moldova independentă. Aș vrea să fim singuri stăpâni în țara noastră, nu să ne conduc cineva de alte părți. Eu, de pildă, n-aș vrea. România și cu Moldova nu.
Dar ce statut ar merita această regiune transnistreană dacă se ajunge la o înțelegere?
Dar pe Moldova și nu e tot statutul și... Acolo toți moldoveni, sărașii de-a noștri, dar ea ca suferă și ei, suferim și noi.
Bună ziua.
Valentina Ursu, sunt de la radio. Poți să vă adresez o întrebare?
Poftim, dacă.
Acum se discută foarte mult despre ce a fost în 1992. Vă mai amintiți ce s-a întâmplat la Nistru?
Cu Nistru nu pot spune. N-am participat.
Dar cine a luptat atunci în 92?
O băgat lumea așa și o calișit-o acolo. Nu s-o înțeles năceal și între dânșe și o calișit lumea așa.
Dar de la ce?
De la și, la suverenitatea asta. Eu știu, de la și, nu știu, nu pot spun.
Dar acum ați vrea să fie rezolvat acest conflict transnistrean?
Nu, și pașii, să înțeleagă moldoveni cu prednistrovieți. Pensele să mărească, să avem de lucru băieții noștri să aibă, să vie acasă de psihotare. Lumea pleacă, că n-are la și de ei. Am doi băieți, s-au dus arașii.
Ce statut ar merita regiunea transnistreană să îi se confere?
Nu pot spune.
Cum vreți dumneavoastră să fie rezolvată problema transnistreană?
Cal pașnică.
De cine depinde această rezolvare a problemei?
De așa de mai de sus. Dar noi și. A zic, hai acolo. Ce să facem?
Nu trebuie așa teritoriu mic, așa țară mică să mai fie federalizată, nu. Rusia e mare, lasă să federalizeze cât vrea. Dar noi o țară așa mică să mai federalizăm, pentru ce? Trebuie să fim o țară unitară.
Și viitorul Moldovei mai aproape de est, mai aproape de vest?
Mai aproape de București.
Dar cu Transnistria cum?
Păi o luăm cu noi. Trebuie să meargă cu noi, împreună.
Dar să mai curgă sunt teritoriul la mare așteptări.
Păi mai are Nistru și Protul de curs.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a ajuns cu microfonul la Isla Cimișlia și întrebăm localnicii dacă își mai amintesc ce s-a întâmplat în 92 la Nistru.
Conflict armat între armata națională și armata rusă, care au fost peste 300 de morți și mulți caliși au rămas.
Dar vă este clar de ce a izbucnit atunci conflictul?
Nida.
Din ce motiv?
Din înțelegerile dintre conducere. Nu vrea să cedeze nici unii, nici alții și atâta și să ține conflictul.
Dar cine și ce cedere ar trebui să facă?
În primul rând, Rusia ar trebui să retragă armata și conducerea noastră cu Prinistrovia ar trebui să iasă la o înțelegere care să-i deconvenă și pentru populația de acolo și pentru populația din partea asta.
Ce statut ar merita această regiune transnistreană?
Da, cred că pentru găgăuzii au s-a făcut autonomie, da. Asta și e și acolo autonomie, da.
Dar în acești aproape 30 de ani, cine a făcut cederi?
Cred că nici unii, nici alții.
Și câți ani ar mai trebui ca cele două maluri ale Nistrului să se reintegreze?
Cred că în viitor apropiat poate să merge la o concluzie oricare care să se vede cum...
Ați mers vreodată în stânga Nistrului?
Am mers. Mai mult cu Rusia, Prinistrovia, partea noastră, mai mult cu Europa. Mi-au desfăcut mai multe părți și nu, prea multe partide de politici sunt Moldova de așa se primește.
Dacă s-ar ridica nivelul de trai, dacă ar fi pensii mai bune, salarii mai bune, nu ar fi corupție, nu s-ar ajunge mai repede la o prosperitate și lumea ar vedea viitorul altfel?
Da, asta așa e, dar cum să ajungem fără corupție și fără...
Să alegeți dumneavoastră în vârful puterii să ajungă oamenii cei mai buni, care să vă îndreptățească așteptările.
Când ajungă acolo tot se schimbă și viziunile politice și mentalitatea se schimbă.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea puterii, ce ați face ca să rezolvați această problemă transnistreană?
Cred că totuși aș ceda mai mult. Cu timpul o să arăt care e mai bun sprijin așa pe Europa sau Moscova.
Armata Rusiei trebuie să plece acasă?
Ar trebui.
Dar de ce nu pleacă?
Ca au interesul doar aici în spriț. Cum a fost pe timpul Uniunii Sovietice, armata asta ține Balcanii, cum drumul, descrucea drumurile așa noi în Moldova îți găsești, aici e importanță mare în geopolitică. Super populația noastră.
Ce se mai cunoaște despre declanșarea conflictului armat de la Nistru din 92?
Chiar îmi pare foarte rău despre declarațiile ministrului de externe și nici nu mi-ajung cuvinte, sincer să vă spun, sunt foarte indignată, îmi pare foarte rău pentru că au trecut atâția ani și noi nu vrem să spunem lucrurilor pe nume.
Dar ce a fost atunci în 92?
Păi cum ce a fost atunci în 92? A fost un conflict între armata rusă și armata Moldovei. Păi armata a 14, știi toată lumea că sunt și acum munițiile, armamentul armatei care a rămas pe teritoriul Transnistriei, care până în ziua de azi nu sunt evacuați și asta este o problemă și noi acum spunem că rușii au venit să ne vrea bine. Doamne ferești, cum se poate un ministru de externe să-și permită să facă așa declarații? Asta este culmea. Asta-i puțin spus, a scuipat în suflet. Asta se primește că suntem nimeni dacă noi nu cunoaștem istoria de acum 30 de ani. Păi ce să spunem de istoria mai din urmă? Păi sunt oameni vii, suntem, care am trăit zilele când au fost conflictul în Transnistria. Nu se poate, foarte rușinos, îmi pare foarte rău. Au murit vieți nevinovate, s-a vărsat sânge, au rămas copii orfani, familii distrus. Și care este sensul, Doamne, că noi am ajuns acum și nu spunem lucrurilor pe nume? Păi cade așa o națiune, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, așa cum a fost. Da, armata rusă a venit pe teritoriul nostru, a fost un conflict armat și astea sunt consecințele și în ziua de astăzi este bucata asta de pământ de partea aceea din Nistru care plânge.
Se vor reunifica, se vor reintegra cele două maluri ale Nistrului?
Sperăm foarte mult, dar doar cu implicarea forțelor din Occident, pentru că, din păcate, în Republica Moldova nu sunt politicieni care să fie cointeresați în rezolvarea conflictului dat. Ne pare foarte rău că miniștrii, președinții de țară au ajuns la conducere să ne trădeze în fața rușilor foarte urât. Noi trebuie să trăim bine cu toți vecinii, și cu rușii, și cu ucrainenii, și cu Europa, și cu toți, dar noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că asta este istoria noastră care ne doare.
Ce statut merită această regiune?
Eu cred că trebuie să se hotărască să fie înapoi Moldova unită, plânge Nistru. Fără statut, este o porțiune a Moldovei și a fost de o viață. Să termine odată conflictul ăsta, să clarifici și spune punctele pe ei. Nu se poate să ne transnistrizăm, să ne numim separatiști, neseparatiști. E foarte urât lucrul ăsta. Suntem toți moldoveni ai neamului, al plaiului. Dacă nu le place români, las fii moldoveni. Dar fără armată rusă și uniți într-un stat, că ei se declară stataliști, da? Avem președinte care se declară statalist. Ce fel de statalist este el dacă el merge în Transnistria și pune flori la gazaj, la monumentul lor? Foarte urât, îmi pare rău.
S-a început conflictul în 92, nu noi l-am pornit, dar tot anuștri moldoveni cu securitatea rusă l-au pornit. Ca să poate ascunde securiștii noștri de Moldova, ca să duc arhiva acolo în Tiraspol, să nu mai știe nimeni. Și rușii n-au interes și ala ca să dea drumul la independența Moldovei. Anume de atâta. Și noi și în ziua de azi suntem astfel de dânși și tot ne prostesc pe noi. Dacă ne-am pune Europa, deci mergem. Vreau zic, la tăți le place Europa, America, Canada. Știți, spun că ei acolo e NATO, noi nu vrem cu NATO. Doar oamenii buni să le transmiși la moldoveni noștri. În Europa e tățele sunt NATO. Și vă trăiesc tare bine și n-au nicio problemă. Și în America 41% de ruși vor să plece de Rusia. Din ce cauză? Că în Rusia e banditism, sărășie și mafie.
În acești ani, din 92 încoace, se negociază pentru ca să se identifice o soluție durabilă pentru problema transnistreană și trebuie să îi se ofere un statut politic.
Dar nu trebuie niciun statut. Acolo sunt tot așa țețeni, ca și în partea asta. Moldoveni și acolo, moldoveni și aici, ruși acolo, ruși aici. Eu nu văd niciun statut, nimic. Pentru ce statut?
Dar această reîntregire a celor două maluri ale Nistrului ar suporta un cost din partea Republicii Moldova?
Desigur că ar costa, dar noi nu ne mai uităm la costuri. Da, dar și federația da drept la veto și lor, ca și aici, apoi noi nu mai facem nimic. Noi, Republica noastră, să rămâie îngenunchiată în vece vecelor. La noi, președintele țării, e un antinațional. Dar moldovenii nu vor să înțeleagă că el e antinațional.
Igor Dodon, în calitate de șef de stat, a zis că el ar putea să găsească compromisul și să rezolve această problemă. Cu ce preț?
Să fac cu guvernia Rusiei și că el cu asta vrea. Dar asta nu e problemă hotărâtă. Ca să federalizeze țara, să vin țara pentru așa ceva. Trebuie și noi și mai îndrăzneți. Că altfel noi, de-abia, că cum ceva e gata să duc la Moscova și fug. Au, știți, eu, doamnă, vă spun. Dacă n-ar avea susținerea Moscovei, la noi nici găgăuși nu mai casca gura, nici ei nu. Asta te Rusia face, nu avem și mai grei lumea chiar ca Transnistria acolo. Nu-i Transnistria, asta e Federația Rusă. Armata de mult o trebuie scoasă. Rusia are interesul de un plațdarm aici la noi în Basar. N-are nevoie de drujba moldovelor cât e negru sub tunghi. Și ca asta, ei ca să aibă interes aici și mai aproape de Balcani, mai ales aici și NATO în România, și hai să ținem chipul chiar ca noi, vă ajutăm, vă mai dăm colo cu așa, și plus ești moldoveni, voi sunteți moldoveni, dar nu români, și aia așa e treaba.
Aici plațdarm e foarte bun, pentru că dacă îți duc rușii de aici, păi aici sunt între alții. Cine? Americani, altcineva cine? Dacă NATO.
Și câți ani ar mai trebui ca să fie rezolvată această problemă Transnistria?
Noi n-ați și mai faza pământului că n-ați și. Încă dacă am mai și.
De ce sunteți pesimist?
Dar eu cred că n-ați mai și niciodată. Că ei ruși cu una, cu două, n-ați cedeze pământul ăsta. Și gata. Că spun că e a lor, încă de când e pe vremea lui Suvorov, de când cu Cantemir, cu toate nebunile astea.
Eu aș renunța la regiunea transnistriană din simplu motiv că se urmărește transnitizarea Republicii Moldova, dar nu integrarea Republicii Moldova. Rusia propune Donbasul să-l transfere în varianta transnistriană. Rusia are nevoie de pârghii și asta e pârghii frâile mâine a slăței permanent. E clar că politicienii de la Chișinău, dacă era dorință, să ajunge la alte situații.
Dar voința asta politică cum ar putea și trebuie să fie exprimată?
Trebuie de discutat pe masă. La noi se discută pe sub masă, la noi se declară una. Am ajuns la sec Ștanski și cu Șefciuc și erau în asediu la Chișinău. Asta e circ.
Dialogul dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski a dat roade.
Nu poate să dă roade că nu de dânșii depinde. Asta e un fel de mimare și colbă în ochi.
Până la urmă, cetățenii de pe un mal și celălalt al Nistrului au mai mult interes comun sau mai degrabă lucruri care îi dezbină?
La moment nu există comunicare. La nivel de popor nu se discută tema asta. Nu e prioritate, fiindcă poporul conștientizează că nu de dânsi depinde. E politica rusă.
Când vedem la ziua de astăzi se întâmplă că ministrul afacerilor externe face așa declarații, noi poporul simplu, pur și simplu ne vine să luăm lumea în cap și nici nu știu unde să o apucăm și să mai facem de așa tâmpenii care se trec în Republica Moldova.
Mă
deranjează faptul că armata rusă a oprit războiul. Când invers a primit că armata rusă a declanșat războiul și el ne dovedește nou invers că armata rusă a stopat războiul. Asta e culmea. Și să facem oameni buni. Să luăm lumea în cap și să ne ducem toți din Moldova. Și așa destul că au plecat copiii noștri și a rămas numai noi aici. A nimănui. Nimeni nu-și bate cap absolut de noi.
La orizont apare șansa asta ca să se identifice o soluție pentru conflictul transnistrian?
Eu nu văd.
Ce statut ar merita această regiune?
Regiunea asta, atâta timp cât este ținută sub taripa Moscovei, atâta timp noi ați fim nevoiți să ne supunem și noi Moscovei datorită Transnistriei. Socot așa că trebuie să ne hotărâm odată, avem nevoie de Transnistria? Ori avem nevoie împreună cu România, cu Uniunea Europeană, să ne aranjăm viața mai departe. Ținându-ne de Transnistria, noi ați pierdem încă mulți zeci de ani.
Au fost opinii ale oamenilor din Cimișlia cu care am discutat ocazional despre conflictul armat de la Nistru din 1992. Mai multe organizații de veterani din Republica Moldova cer demisia ministrului de externe Aureliu Ciocu din cauza declarației sale potrivit căreia factologic armata Federației Ruse dislocată în estul țării a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge. Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, califică această declarație contrară principiilor de independență ale statului.
În 92 la Nistru a fost o tentativă foarte puternică a Federației Ruse de a stopa procesele de democratizare, de renaștere națională, de orientare europeană a Republicii Moldova. Însă, din start, Moscova s-a ciocnit cu o situație nu prea clară pentru ea. Nicătând la aceea că regimul separatist a acaparat practic teritorial o parte din Moldova, cu excepția Dubăsarului și Benderului, a lichidat toate structurile de forță, Chișinăul stătea rece. Adică putea să treacă un timp foarte scurt să fie silite pe cale pașnică să plece de acolo comisariatele de poliție din Bender și Dubăsari și Transnistria le cădea lor ca un măr copt fără nicio luptă. Pe din și asta nu aranja. Luptele erau nevoie, în primul rând, pentru a demonstra că aici au loc renașterea fascismului, dar principalul, aici erau stocate cantități enorme de armament pe care nu putea să fie pus mâna pur și simplu fără experimentare prin lupte. Adică luptele crâncene trebuiau să explice de ce persoanele necunoscute, neabilitate, au pus mâna pe aceste stocuri de armament imense. Iată ce a fost în linii mari în 92 la Nistru.
Și iată că după 28 de ani de la declanșarea acelui conflict au început să fie interpretate diferite lucrurile și dacă îl cităm pe șeful diplomației Moldavei, Aurel Ciocoi, spunea că Federația Rusă a venit la Nistru pentru a opri vărsările de sânge.
Periodic apar situații când este nevoie sau de a reînnoi situația, sau de a recapitula, sau de a accentua o anumită atitudine. În cazul dat, noi ne confruntăm cu o acțiune strategică promovată de către Partidul Socialist și liderul acestui partid, care este președintele Republicii Moldova, Dodon, de a demonstra că situația este în favoarea lor, că ei sunt stăpâni pe situație, că ei nu se tem de nimic. Forțele democratice sunt demoralizate, forțele patriotice, inclusiv mișcările combatanților, sunt dispersate. În situația dată ei pot și să spună orice. Și iată, am auzit domnul Ciocoi ce a spus. Și chiar să procedeze. Ei au devenit stăpâni pe situație. Asta trebuia să o audă la Moscova. Asta trebuia să o audă la Bruxelles. Și asta trebuie să o audă aici, în Chișinău, potențialii lor alegători. Acei care în toamnă trebuie să meargă la urne, ei trebuie să știe că Partidul Socialist este unul atot puternic, care pe toate dimensiunile este hegemon și în special pe una care pe dânsă foarte mult se interesează. Totuși, care e orientarea externă politică?
Dumneavoastră ați amintit că sunt dispersate entitățile participanților la acel conflict armat de la Nistru, dar în piață, în stradă, au ieșit veteranii războiului și au cerut inclusiv demisia ministrului de externe.
Nu putem să mizăm noi în confruntare cu un partid puternic, susținut masiv din Moscova, la un grup de oameni care de mult au depășit vârsta medie, care sunt afectați de boli, de răni.
Deși Igor Dodon a venit cu o reacție și a spus că nu au fost înțelese corect declarațiile pe care le-a făcut domnul Ciocoi, el spunând că domnul Ciocoi s-ar fi referit la forțele de menținere a păcii.
Pentru orice eventualitate, vin cu asemenea remarcă, asta a fost nu un test, asta a fost o afirmație, o afirmație cu trei destinații. Interne pentru electorat, externe pentru Moscova și pentru Bruxelles. Și toate tentativele de a găsi un echilibru în relație cu Occidentul, probabil că de cum o să fie în zadar.
Ce urmează să se întâmple în formatul de negocieri 5+2 după aceste declarații?
În formatul de negocieri 5+2 va urma o stabilitate. Pentru orice caz, Dodon vor mai revedea poziția Chișinăului, neapărat vor pregăti un set de cederi, de schimbări a deciziilor, undeva pe la mijlocul anului, mai aproape de alegeri, probabil că o să fie semnate încă câteva acorduri cu telecomunicația, cu relațiile interbancare, care sunt cele mai solicitate de Tiraspol. Asta, în primul rând, că o să liniștească spiritele în jurul procesului de negocieri și, în doilea rând, o să permită lui Dodon să realizeze planul prin care și cetățenii locuitori în stânga Nistrului vor participa la alegeri.
Moscova ar trebui să fie recunoscătoare autorităților Republicii Moldova pentru aceste declarații?
Moscova o să primească raportul că am executat în tocmai tovarăș Moscova indicațiile dumneavoastră.
Nu se nasc aici asemenea planuri. Aceste planuri sunt pămădite la Moscova și apoi ele vin încoace, dar nu din zadar zilele trecute pe rând. Au mers la Moscova Krasnoselsk, Ignatiev, s-au întreținut cu Kozlov, s-au întreținut cu alte persoane care trag sforile la Chișinău.
Aceste realități ar putea să forțeze găsirea cât mai rapide a unei reglementări transnistrene?
Reglementarea în sensul lor a cuvântului. Nici într-un caz, nu în sensul Chișinăului. Reglementarea situației din Chișinău trebuie să pornească cu aceea că să fie dată o apreciere. Cine a pornit rebeliunea, în ce măsură el este vinovat, a fost sau nu a fost condamnat pentru această vină. Atâta timp cât aceste lucruri nu se fac, reglementarea nu poate fi avea loc.
Dumneavoastră ați făcut parte din Comisia Unificată de Control câți ani?
13
ani. Ați discutat vreodată acolo cine a pornit acest conflict, cine cu cine a luptat?
Nu, discuții nu au avut loc. Vreau să vă duc ca un exemplu. Poziția unui reprezentant a Moscovei. Asta. La un moment dat el a spus, a pe voi ce, vă considerați victimă? Iată poziția.
Dar există acordul semnat în vara anului 92 de Mircea Snegur și Boris Yeltsin, cei care erau conducători de stat la acea vreme, și dacă e să ținem cont de cum se interpretează acest document, acolo se vorbește despre părți, dar nu e specificat că părțile sunt Republica Moldova și Federația Rusă, ci mai degrabă asta ar lăsa de înțeles că e vorba despre Chișinău și Tiraspol.
Sunt careva abateri de la normele pregătirii a unui document internațional. În situația în care documentul este semnat de Snegur și de Yeltsin, asta înseamnă că ambii recunosc că părțile implicate în conflict, despre care este vorba în acest document, sunt Moscova și Chișinău.
Dar de ce nu se vorbește cum a fost stopată acea confruntare?
Nu se vorbește din simplu motiv că este o pagină foarte și foarte tragică în istoria poporului moldovenesc și în istoria relațiilor cu Moscova. La 26 iunie 92, când a venit încoace generalul Lebedev, prima ce a făcut el a consolidat toate forțele transnistrene cu armata 14, formând un singur pumn, un singur organism militar. 2. A dat indicație să fie identificate vreo 10-11 ținte foarte și foarte sensibile pentru apărarea Republicii Moldova. A apelat la Ministerul Apărării Federației Ruse și de acolo i-a venit lonete speciale cu laser, i-au venit ofițeri în grad de capitan și major care îi folosa la funcția de soldat obișnuit, adică o completat efectivele cu specialiști la nivel cel mai înalt. Și între 23 iunie, timp de 45 de minute, 72 de tunuri și 36 de piese de lansatoare de mine au bombardat integral tot platou, începând de la Cociești, terminând cu Benderu. Repet, selectând în primul rând cele mai sensibile puncte. Evident că după un asemenea bombardament, capacitatea de apărare Republicii Moldova era la zero. Iată cum.
Și
Lebedev
acest
a
lucru,
oprit războiul.
Acest, da, lucru acest lucru a impus să se găsească compromis între Chișinău și Moscova.
Dacă la 3 iulie a fost bombardamentul, dacă nu mă înșel, la 7 iulie la Limanskoye a venit generalul Simeonov și s-a întâlnit cu generalul Costa și cu comandantul suprem, și au discutat, a fost încheiat armistițiul. După asta, la 19 iulie, la Helsinki, a fost întâlnirea Snegur Yeltsin și la 21 iulie, de cum a fost semnat acordul.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.